Вие сте со SPS на Македонски. У денишните вести на SPS на Македонски ке чуете. Американскиот председател Доналд Трамп го повторува својот план за Газа на социјалните мрежи. Лоши временски услови, вклучително и циклон, се предвидува за веќе натопениот северен Квинсленд. Притворен поранишниот директор на Службата за општи и заеднички работи на владата на Македонија. Слушајте не. Планот на американскиот председател Доналд Трамп за САД да го преземат појасот Газа и да ги преселат палестинците на друго место, како што рече поради мир и хармонија, најде на обсежна осуда. Русија, Кина и Германија велат дека планот ќе доведе до ново страдање и нова омраза, додека Саудиска Арабија целосно го утврли предлогот. Генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, предупреди на каква било форма на етничко чистење, бидејќи официјалните лица на Обединетите нации велат дека насилната депортација на луѓе од окупираната територија е строго забранета според меѓународното право. Овој човек во предградието на Мерилендс во Сиднеј изјави за SBS Arabic дека самите земји треба да улучат што ќе се случи.
Donald Trump is known for being erratic and impulsive. He make a very risky decisions and he's creating chaos with Canada, creating chaos with Europe. So we don't expect a big improvement when it comes from Donald Trump.
Премиерот Антони Албанезе вели дека позицијата на Австралија не е променета, по најавата на американскиот председател Доналд Трамп дека САД имаат намера да ја преземат Газа. Господин Албанезе вели дека Австралија се уште го поддржува решението со две држави.
What I would say is that Australia's position is the same as it was this morning, as it was last year, and it was 10 years ago, and it was under the Howard government. The Australian government support and a bipartisan basis a two-state solution in the Middle East.
Интензивно влажно време се предвидува за Северна Австралија, што предизвикува загриженост за градовите околу сливовите, кои веќе се заситени од обилните врнежи. Прогнозата вклучува тропско ниско ниво, што се очекува да се развие во Коралното море во близина на брегот на Квинсленд во сабота, за кое бирото вели дека има мали шанси да стане циклон. Тие велат дека вкупните врнежи до недела можат да достигнат и до 300 милиметри. Премиерот на Квинсленд Дејвид Крисафули ги повика локалните жители да продолжат да ги слушаат официјалните совети, бидејќи кризата очигледно се уште не е завршена.
We must remain alert, particularly in the area between Ingham and Bowen. The double whammy is that you have conditions where everything is so waterlogged, it's got nowhere to go. So if you have heavy rainfall in a short period of time, there is the real risk of flooding. And we're asking people to stay in communication, keep your wits about you, and ultimately everything remains about safety at this point in the disaster.
Коалицијата вели дека треба да се изврши поголем притисок врз Лаос да прифати австралиска помош во истрагата за фатално труење со метанол. Властите на Лаос не рекоа да на понудата на Австралиската федерална полиција да се приклучат на истрагата за смртта на 6 туристи, меѓу кои и двајца австралици, кои починаа откако конзумирале загаден алкохол во туристичкиот град Ванг Виенг. Министерот за образование Джейсон Клер вели дека гледиштата на владата е дека властите во Лаос не го отфрлиле активно барањето, туку дека се уште не го прифатиле. Но Сузан Ле од либералите за Канал 7 изјави дека одговор на Лаос ја налутил.
It's not okay and they need to rethink this. There's clearly a problem in this country with bootleg alcohol and that does involve the government. $53 million of foreign aid is going to the country in this financial year. We're helping them a lot and they need to help us.
Премиерот ги отфрли повиците на опозицијата за истрага. Кога му беше соопштено за караван натоварен со експлозиви во северозападното предградие Дурал во Сиднеј. Додека премиерот на Нов Јужен Велс, Крис Минс, рече дека му било кажано за заговорот на караванот неколку дена пред да биде објавено на крајот на јануари, Ентони Албанезе не изјави кога бил информиран. Премиерот вели дека веќе објаснил дека не може да елаборира повеќе од безбедносни причини и верува дека истрагата би била губење ресурси.
This is an ongoing investigation. I frankly think it's extraordinary that Peter Dutton thinks this is the way to go.
Во меѓувреме, шефот на Австралиската федерална полиција исто така одби да објасне за ситуацијата. Сенатската комисија свикана за да го испита годишниот извештај на Австралиската федерална полиција, го покрена прашањето со заменик комесарот Рис Кершој, но тој одби директно да одговори.
Was the Prime Minister briefed on that incident?
According to the briefings I've received, that's not the subject or purpose of today's hearing.
Владата на Северната територија вели дека не се таргетирани одредени групи во незината борба против отсуството од училиште. Службениците за посетување училиште излегоа на улиците за да ги зајакнат законите со кои родителите ги казнуваат $370 доколку нивното дете не оди на училиште, а владата започна кампања за подигање на свеста за правилата. Младите застапници на Првите нации изразија загриженост дека политиката несразмерно ќе влијае на децата и семејствата на абориджините. Министерот за образование Џо Херси вели дека тоа не е точно.
The school attendance officers are not targeting anyone. But what we know by the attendance results is that the attendance results show that mostly it is Aboriginal children that are not attending school. It is not about targeting anyone. This is not a race-based policy. This is about getting children to school.
Кина ја критикуваше Австралија за забрана на апликацијата iDeepSeek од владините уреди поради национална безбедност. Министерството за надворешни работи објави соопштение во кое се вели дека се противи на политизација на економските, трговските и технолошките прашања. Советите од австралиските разузнавачки агенции беа дека DeepSeek представува неприфатлив ризик, но во изјавата на Пекинг се вели дека кинеската влада никогаш нема да бара од предпријатијата и поединците незаконски да собираат и складираат податоци. Од Македонија, кривичниот суд му одреди 30-дневен притвор на поранешниот директор на службата за општи и заеднички работи на владата, Пеце Мирчевски. Мирчевски се сомничи дека од државни пари си ги плаќал приватните патувања, давал плати без законска основа, а од фирма на која и давал тендери, зел две луксузни возила за себе и за својата сопруга. СДСМ, чиј кадар е Мирчевски, соопштува дека принципиелно дава поддршка за секој облик на борба против корупцијата. Партијата апелира на фер постапка. ВМРО ДПМН настапува со ставот дека криминалот на СДСМ почнал да излегува на виделина. На пресконференција Бране Петрушевски рече:
Пеце Мирчевски е фатен со двете раце во криминал. На виделина излегуваат сите злоупотреби на СДС и нивните функционери изминати ве 7 години. Одговорност има.
Најмалку 17 деца загинаа во пожар што избубна во исламско училиште во северозападна Нигерија. Уште 17 деца се згрижени во различни болници, откако беа тешко повредени во пожарот во областа Каура на Мода, во државата Замфара. Агенцијата за итни случаи на земјата соопшти дека околу 100 ученици биле во училиштето кога избувнал пожарот. Директорот на училиштето, Калифа Алија Абубакар, вели дека тоа започнало рано наутро.
We were sleeping around 2 a.m. in the night when I heard knocking and shouting, fire, fire. When we came out immediately, we saw flames on the top of the roof of the school. From then, people started helping with rescue operations all over the school premises.
Научниците се надеваат дека мешавина од вештачка интелигенција и човечка експертиза ќе им помогне да ги дешифрираат древните свитоци, карбонизирани од ерупцијата на планината Везов пред околу 2000 години. Над 1000 свитоци беа пронајдени во остатоците од Херкуланеум во 1750-та, сред остатоците од раскошна вила во римскиот град. Но кураторот на грчките збирки на Универзитетот во Оксфорд, Питер Тот, вели дека свитоците биле запалени и дека разоткривањето на сценариото било премногу ризично за генерации научници. Тој вели дека најновите научни методи за сликање и вештачка интелигенција им овозможуваат на историчарите како него за прв пат да дзирнат внатре во свитоците.
It was Greek, obviously, and I could see one word, which was diatropi in Greek. Diatropi means disgust. And it turned out that according to the large Oxford Dictionary of Ancient Greek, it was a peculiar term which was used by Philodemus, the other Epicurean author whose works are known from the Herculaneum schools. So that sort of set us on a path, on the track.
Од најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,62 американски долари и за 36,84 македонски денари. додека еден американски долар се менува за 58,73 македонски денари, а 1 евро за 61,9 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре низ поголемите австралиски градови. Утре, сабота, 8 февруари, времето ќе биде во Перт сончево, со максимална температура од 35 степени. Аделаида ја очекува исто така сончево време со максимални 28 степени. Времето во Мелбурн ќе биде делумно облачно, со максимална температура од 23 степени. Хобарт го очекува облачно време со максимални 18 степени. Слаби врнежи и можна бура во Камбера со максимални 29 степени. Можни се слаби врнежи во Сиднеј, а температурата ќе достигне 30 степени. Бризбен исто така го очекуваат можни слаби врнежи и максимална температура од 29 степени. Дошт и можна бура за Дарвин со максимални 31 степен и во Алис Спрингс времето ќе биде ветровито, но сончево, со максимални 39 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.